Glava peta. Ananija i Sapfira. A jedan čovjek po ime Ananija zajedno so svojata žena Sapfira i ja prodede nivata. I jedan delo dobijenite pari sokri, so znajenjena žena si, dodeka drugi odel go donese i go stavi pred nozete na apostolite. No Petar reče: Ananija, zašto go ispolni satanata srceto tvoje da go izlažeš sveti od duh i da prikriješ delot zemenite pari za nivata? Dodeka ne beše prodadena, ne li beše tvoja? I otkako ja prodade, ne li bea parite vo tvoja vlast? Zašto si stavi na srceto svoje takva rabota? Ti ne izlaža ljude, tuku Boga. Koga gi slušna Ananija tije zborovi, padna i izdivna. I golem strav gi obzede site što go slušaa toa. Stana momčinjata, go zavitka, go iznesoa i go pogrebaa. Ako ga pomina okolo 3 časa, vleze je ženata negova ne znajiki što se slučilo. I Petar ja praša: Kaži mi, za tolku pari li ja prodadovte nivata? Ta odgovori: Da, za tolku. Petar potoa i reče: Zašto ste se dogovorile da go iskušuvate duhot na Gospod? Ete, pred vratata veće stojat nozete na onije što go zakopaa tvojot maš. I tebe će te iznesat. I ta vednaš padna pred nozete negovi i izdivna. A momčinjata koga vlegoa, ja najdoa mrtva, ja iznesoa i ja pogrebaa do nezini od maš. I golem straf ja obsede celata crkva i site onije što go slušaa toa.
Mnogobrojni čuda. Preko racete na apostolite se pojavuva znaci i se slučuva mnogo čuda meju lujeto. I site bea jednodušni vo tremot Solomonov. Od drugite pak, nikoj ne se osmeluvaše da im se pridruži, a sepak narodot gi vozveličuvaše. I se poveke se zgolemuvaše brojot na onije što veruvaa vo Gospod. Mnoštvo od maži i ženi, taka što i po ulicite iznesuvaa bolni i gi polagaa na postelki i nosila, tako ga će pomine Petar, barem senkata negova da oseni nekogo od niv. A doađa vo Jerusalim i mnogumina od okolnite gradovi, donesuvajći bolni, mačeni od nečisti duhovi, i site se isceluvaa.
Progonuvanjeto na apostolite. Togaš prvosveštenikot i site što bea so nego, privrzanici na sadukeite, stana i se ispolnija so zavist. I gi krena racete svoj na apostolite i gi stavija vo javniot zatvor. No preko noćta, angel Gospodov je otvori vratata od zatvorot i otkako gi iznese, im reče: Odete, zastanete vo hramot i kažuvajte mu gi na narodot site zborovi za ovoj život. Štom go slušnaa toa, apostolite vlegoa utrinata vo hramot i počnaa da poučuvaat. A prvosveštenikot i negovite privrzanici, koga dojdoa, go svikaa sinedrionot i site starešini među Izraelevite sinovi i pratija vo zatvorot luđe da gi dovedat apostolite. No koga slugite otidoa, ne gi najdoa, pa štom se vratija, izjavija velejki: Zatvorot go najdovme zaključen kako što treba i stražata stoješe nadvor pred portata. Ako go otvorivme, vnatri nikogo ne najdovme. Štom gi slušna ovije zborovi, hramskiot zapovednik i prvosveštenicite zbuneti razmisluvaa što bi trebalo da znači toa. No nekoj dojde, gi izvesti i im reče: Ene, luđeto što gi zatvorivte stojat dvo hramot i go poučuvaat narodot. Togaš hramskiot zapovednik otide zajedno so slugite i gi dovede, no ne nasila, zašto se plašea od narodot so kamenje da ne gi ubijat niv samite. Ako ga gi dovedoa, gi izvedoa pred sinedrionot i prvosveštenikot prašuvajti gi reče: Zarem ne vi zabranivme strogo da ne poučuvate vo toa ime? А вие пак го исполнивте Русалим со вашето учење и сакате крвта на оној човек да ја фрлите на нас. А Петар и апостолите одговорија и рекоа: повеќе треба да му се покоруваме на Бога отколку на луѓето. Бог на татковците наши го воскресна Исуса, кого вие го погубивте, приковувајте го на крст. Бог со десницата своја го возвиси него, зачетникот и спасителот, за да му даде покаяние и простување на гревовите на Израил. За тие зборови, сведоци негови сме ние и Светиот Дух, кого Бог им го даде на оние што му се покоруваат. Кога го слушнаа тоа, тие се разлутија и мислеа да ги убијат. Но во Синедрионот стана тогаш еден фарисеј по име Гамалиил, учител на законот, почитуван од целиот народ, и заповеда за кратко време да ги изведат апостолите надвор. А ним им рече: луѓе Израелци, размислете добро што ќе правите со овие луѓе, зашто пред извесно време се крена тевда кој зборуваше за себе си дека е тој голем човек и му се придружија 400 мажи. Тој беше убиен и сите што му поверуваа се разотидоа и исчезнаа. По него, во време на пописот, се крена Јуда Галилеецот и повлече по себе доста народ. Но и тој загина и сите што го следеа се растурија. И сега ви велам, оставете ги овие луѓе на мир. Не ги бајте ги, зашто ако е таа замисла или тоа дело од луѓе, ќе се разруши. А ако е пак од Бога, вие не можете да го разрушите. Внимавајте да не станете борци против Бога. Тие го послушаа и откако ги повикаа апостолите, ги натепаа и им заповедаа да не зборуваат во името на Исус, па ги пуштија. А тие излегоа од Синедрионот радосни зашто беа удостоени да поднесат измачувања за името на Господ Исус. И секој ден во храмот и по куќите не престануваа да поучуваат и да благовестат дека Исус е Христос.